prima vizită în România a secretarului general al NATO, Mark Rutte. A murit Yemery Kienei, legendarul antrenor al Stelei, iar Zoran Mamdani a câștigat alegeri considerate istorice la New York. Bun găsit la Ziua pe scurt, sunt Tatiana Lipkin. Să vedem ce s-a întâmplat astăzi.
Ziua pe scurt, prezentată de Actor.
România este un partener valoros al NATO, iar alianța va continua să apere membrii săi, a transmis secretarul general al NATO, Mark Rutte, după întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Nicușor Dan. Vizita lui Rutte, prima de la preluarea mandatului, vine într-un moment tensionat, după anunțul privind retragerea parțială a trupelor americane. Decizia care a fost deja criticată în Congresul american de reprezentanți ai ambelor partide, care cer explicații Pentagonului. În legătură cu acest subiect, Mark Rutte spune că nu este o situație singulară. Dacă România va fi atacată, sunt alte 31 de națiuni care vor veni să o salveze. Așa funcționează NATO și acest lucru ne face de nebătut. Cred că nimeni nu va încerca, a spus Mark Rutte.
Well, let me first say that adjustments to US force posture are not unusual.
La situația trupelor NATO nu este ceva singular. Acest lucru s-a întâmplat mai mulți ani. Au fost mai multe forțe NATO pe continent înainte în 2022 și vedeți angajamentul președintelui Trump și administrației lui care are... Este un angajament total față de NATO și față de eforturile noastre comune. Am vorbit despre forțele terestre, am discutat împreună, exercităm o creștere a nivelului brigăzilor, dar de asemenea trebuie să vorbim și despre Sentinela Estică. În primul rând s-a hotărât să fie flexibilă și de asemenea responsivă în același timp. De asemenea, va implica active militare tradiționale și terestre și aeriene și, de asemenea, va implica și tactici și tehnologii inovative menite pentru a face față noilor provocări.
Iar Nicușor Dan a dat asigurări că investițiile în apărare vor continua.
Programul Sentinela Estică sau a Estului înseamnă, pe de o parte, mai multe capacități militare și, pe de altă parte, oameni atunci când este nevoie. Și avem un exemplu zilele astea, acest mare exercițiu militar care se desfășoară la Cincu și în localitățile din jur, cu peste 5.000 de militari aliați care exersează tipuri de răspunsuri la amenințări tocmai pentru a descuraja.
Mark Rutte s-a întâlnit și cu premierul Bolojan, dar și cu liderii Parlamentului, Mircea Brudean, președintele Senatului, și Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților. Șeful NATO a venit în România pentru a participa la Forumul pentru Industria de Apărare, eveniment care are loc astăzi și mâine și care adună peste 800 de participanți din 26 de state membre și partenere, dar și peste 300 de companii din domeniul apărării. Scopul acestui forum este de a găsi soluții concrete pentru întărirea capacităților de apărare ale NATO. Ultima vizită a unui secretar general al NATO la București a fost în noiembrie 2022, când a avut loc o reuniune NATO. Atunci, șeful alianței era Jens Stoltenberg. Și o veste a întristat astăzi întreaga lume a fotbalului românesc. Yemery Kienei, legendarul antrenor al Stelei și fost selecționer al echipei naționale, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Naimi, cum îi spuneau toți cei din fotbal, a fost omul care a adus România pe cele mai înalte culmi. Ca jucător al Stelei, a câștigat 3 titluri de campion și 4 cupe ale României. Dar gloria adevărată a venit ca antrenor. În 1986, Yemery Kienei a scris istorie, aducând Cupa Campionilor Europeni la București, un moment unic când Steaua a învins Barcelona la Sevilla și întreaga Europa a aflat cine este echipa din România. A fost și selecționerul care a reușit să ducă România după 2 decenii de absență la Campionatul Mondial din Italia, în 1990. A fost selecționerul echipei naționale și la Euro 2000, când tricolorii au obținut prima victorie din istorie la un campionat european 3-2 cu Anglia. În ultimii ani, Kienei a trăit liniștit la Oradea, orașul său de suflet. Drumlin Naimi a transmis Steaua într-un mesaj plin de emoție. Federația Română de Fotbal a anunțat că la toate meciurile din Superliga, Liga a doua și Liga a treia, se va ține un moment de reculegere în memoria sa. Vorbim și despre un scandal din sistemul medical românesc. 12 medici sunt anchetați într-un dosar legat de presupuse diplome false de rezidențiat. Procurorii au făcut percheziții atât la domiciliile lor, cât și în birouri din Ministerul Sănătății. Ministrul Alexandru Rogobete a confirmat că birourile vizate au fost sigiliate și că toate documentele cerute de anchetatori vor fi trimise procurorilor. Dacă vor fi găsiți vinovați, medicii implicați vor fi dați afară, a mai spus ministrul. Anchetatorii spun că acești medici ar fi cerut recunoașterea unor studii de rezidențiat care în realitate nu au fost urmate. Mai exact, ar fi declarat că au făcut cursurile la o universitate din Chișinău, cursuri cu prezență obligatorie, deși în perioada respectivă ei lucrau cu normă întreagă în România. Titlurile obținute acopereau mai multe specializări, este vorba printre altele despre medicină de urgență, chirurgie plastică, ortodonție, imagistică și chiar chirurgie estetică. Procurorii investighează infracțiuni de înșelăciune, false în acte oficiale, fals informatic și exercitarea fără drept a unei profesii. Ministrul Sănătății a mai explicat că în fiecare an ajung la minister 10 de dosare de recunoaștere a studiilor, mai ales din Republica Moldova, și că problema apare tocmai la echivalarea acestor stagii din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană. Și continuăm cu o veste importantă pentru femeile aflate în relații abuzive. Parlamentul a adoptat o lege potrivit căreia victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa judiciară de timbru atunci când cer divorțul sau partajul. Prea multe femei rămân captive într-o relație toxică nu din lipsă de curaj, ci din lipsă de resurse. Taxele, lipsa unui venit stabil, dependența financiară, toate pot deveni obstacole în calea unei vieți sigure, a spus Alina Gorghiu, inițiatoarea proiectului.
Violența domestică nu înseamnă, așa cum de multe ori suntem obișnuiți să vedem, lovituri și violențe, ci înseamnă și dependență economică. Când o femeie nu are venituri și sunt peste 1,3 milioane de femei care fac o muncă nevăzută, sunt casnice, neremunerate, dar fac o muncă nevăzută, orice leu de care victima depinde de agresor, nu îi oferă o opțiune clară pentru o viață mai bună. Și să știți că divorțul sau partajul de bunuri nu înseamnă un lux, ci înseamnă o opțiune pentru libertate.
Legea face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri, subvenții pentru angajatorii care oferă locuri de muncă victimelor, ajutor de chirie de până la 1.500 de lei pe lună în unele orașe și vouchere de 2.000 de lei pentru mamele aflate în situații vulnerabile. Statisticile nu arată deloc bine. Potrivit Eurostat, România se află pe locul 4 în clasamentul european la capitolul violența asupra femeilor în familie. Doar anul trecut, polițiștii au intervenit în peste 130.000 de cazuri de violență domestică. În realitate, cazurile de violență sunt mult mai multe, dar nu de fiecare dată ajung în atenția autorităților. În plan extern, oponentul și criticul lui Trump, Zoran Mamdani, a scris istorie la New York. În vârstă de 34 de ani, democratul Mamdani devine primul primar musulman și primul sud-asiatic ales vreodată în fruntea celui mai mare oraș al Americii. Mamdani a reușit una dintre cele mai spectaculoase răsturnări politice din istoria orașului. A câștigat în fața fostului guvernator Andrew Cuomo pentru a doua oară, asta după ce îl învinsese deja în alegerile primare din vară. Mesajul lui s-a adresat în special oamenilor simpli, cărora le-a promis că va face orașul mai accesibil pentru ei. În discursul de victorie ținut la Brooklyn, Mamdani le-a spus susținătorilor săi că au răsturnat o dinastie politică și au dat puterea înapoi celor care fac New York să funcționeze zi de zi, bucătarii, livratorii și șoferii de taxi. Deloc surprinzător a avut și un mesaj pentru Donald Trump.
So Donald Trump, since I know you're watching, I have four words for you. Turn the volume up!
Reacția lui Donald Trump nu s-a lăsat mult așteptată. Într-o postare pe Truth Social, liderul american a spus că eșecurile electorale suferite de partidul său se explică prin faptul că numele său nu a fost pe buletinul de vot. Trump l-a criticat dur pe Mamdani, numindu-l comunist și a avertizat că va retrage fondurile federale pentru oraș dacă acesta va fi primar. Prezența la vot a fost consistentă, peste 2 milioane de oameni. Mamdani a strâns mai mult de jumătate dintre voturi, în timp ce Cuomo, sprijinit de Donald Trump, s-a oprit la 41%. Mamdani promite creșterea impozitelor pentru cei bogați, transport public gratuit, înghețarea chiriilor și servicii gratuite de îngrijire a copiilor. A vorbit și despre o reformă serioasă a poliției din New York, instituție pe care n-a ezitat să o critique deschis. Victoria lui marchează nu doar un moment istoric pentru New York, ci și o victorie a aripii progresiste din Partidul Democrat într-o Americă tot mai divizată. Ce ne arată de fapt victoria lui Mamdani, ne spune Magda Grădinaru.
Ce vedem azi în America sunt practic rezultatele unei crize politice și sociale profunde care a fost alimentată în ultimii ani de către politicieni. Eram în America anul trecut, chiar în preajma alegerilor prezidențiale, și cu cât politicienii vorbeau mai mult despre ideologie și vehiculau etichete ideologice pe care le lipeau pe celălalt, cum ar fi wokist sau, din contra, fascist, cu atât oamenii încercau să vorbească mai mult despre meat and potatoes, adică despre problemele lor de zi cu zi. Mai mult oamenii aveau nevoie să fie relevanți politic, să redevină personajele principale ale discursului politic, nu să fie marfă pentru alimentarea anxietăților. Ce citesc astăzi în Politico este că planul republicanilor este să facă din Mamdani chipul nou al democraților americani, ceea ce le permite să aibă în continuare o campanie de diabolizare a Partidului Democrat, pe care să lipească, iată, această etichetă de socialist. Așadar, din nou, un front pur ideologic care permite menținerea unei stări de alertă și această scenă a unui război cultural.
Nu este singurul eșec înregistrat de republicani. Candidații democrați au câștigat funcțiile de guvernator în Virginia și New Jersey. Analiștii spun că rezultatele oferă democraților un impuls important înaintea alegerilor parlamentare din 2026. Și câteva știri pe scurt. Judecătorii CCR au amânat pentru 12 noiembrie decizia privind legea care stabilește modul de plată a pensiilor private. Proiectul a fost puternic contestat în ultimele săptămâni. Legea prevede ca, la retragerea banilor, oamenii să primească doar 30% din sumă imediat, iar restul eșalonat pe o perioadă de 8 ani. Există și câteva excepții, de exemplu bolnavii de cancer. Este o situație absolut regretabilă, a declarat ministrul Justiției Radu Marinescu după eliberarea din închisoarea fostului ministru de Finanțe Sebastian Glădescu și a fostului președinte Exim Bank Ionuț Costea, cumnatului Mircea Joană. Cei doi au fost puși în libertate marți seară în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a constatat că faptele pentru care fuseseră condamnați erau prescrise. Roma este în doliu astăzi în memoria românului care a murit după prăbușirea unui turn medieval. Octavian Stroici, în vârstă de 66 de ani, a murit luni într-un spital din Roma, la câteva ore după ce fusese scos în viață de sub ruinele turnului, unde a stat 11 ore până când pompierii au reușit să-l extragă. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se va afla joi și vineri la Chișinău, unde va participa la ședința solemnă a Parlamentului nou ales din Republica Moldova și va ține un discurs. Va fi pentru a doua oară când înaltul oficial va vorbi în fața deputaților moldoveni, după ce în noiembrie 2022, de la Tribuna Legislativului de la Chișinău, a susținut țara în parcursul său european. Gigantul american Oracle ar fi început un amplu proces de restructurare în România. Potrivit Profit.ro, aproximativ 400 de angajați ar fi fost anunțați că își vor pierde locurile de muncă. Măsura face parte dintr-un plan global de reorganizare și reducere a costurilor. Și BNR atrage atenția că documentul Pericol crescut privind siguranța juridică procură cu autoritate totală, care circulă în spațiul online și are sigla instituției, este un fals. Așa arată ziua pe scurt, sunt Tatiana Lipkin. Ne auzim și mâine.
Ziua pe scurt v-a fost prezentată de Actor.